Jukorinto mirashende angwen. Wek jukwanwa, shalwa jutimpa Kristu, manke jukorpin migiramonga pamongo. Mangeke ebera keta ni jukorpin, ya ngatu man, junuange engatu manda. Entro kud ibanga enegin manyatigi, ya ungi ilembe para. Kadi adano gingi gin, eyo, angio lembe para girango. Komangeyo lembe mokungo, mani banga. Ento lembe miwia gonjire, nikom lembe ma eningo. Ento ngato, mungio lembe para en eruot. Kung kumeno, kudupok lembe moko mafodi nino ne kutundo ngo. Shilma ruot biwo ko, Mebi wadu gin mimudo, mupondo uwoki dir. Manke, ebi nyutu lemba pora mir adunde. E kubadano, man bilun beru kupak pare, mo aiba mongo. Nie gin ma eni, umego. Abe loko ya, upore kupara, kupa apolo bende piwu. Kara uponj ngeyo, ni kumwa ya kodo kadu, Kuwi lembe mubeda gora. Karangatu moko mikindu kud utingre. Viwadi, mangatu man tingre. Viwadi, man viwadi. Kom nga, muketi idok tungi. Man kegira ngo, mibedu ko, ma kigamo agama iringo. Entote kigamo agama. Idong iheri neri. Shalu kigamo agama ngo Wudaru yeng. Wudaru doko julonyo. Umaku shamu kir mawambe. Eyo, ande ayenya ya usham kir. Karawan bende washam kir wakudu. Kom, ya watu nyo, mungu wadwani jukwenda. Medong jikondu. Chalo dano maju gonjo gi ni to. Kumju duwako wa ni gira nena ni ngom. Ni malaika ni dano bende. Wan wajuku segu ni kum Kristu. Wunre mauriek I Kristu. Wan wangish. Ento wunre utek. Wun wuwegi yung. Ento wanre waberu mbae yung. Chil isa maka wono nini. Kesho benego wa kurieo bende man monero man jube sendo wa man ke kaberu muamade mbe man wa mula kutish mawa betimo kushingwa giwa kajube chai wa ewa miyomo gisa kajube nyara geri komwa ewa shiro kajube shiru wa ewa pako dogwa Joduwa kwa ni soso mingom, ni shilu migin sheke, shilu kukawono nini. Agoru gin maeni, mania onyaile wish iwiungo. Ento kara ajuku shalo nyetindo para majumer. Kumkadok juponji mu ma I Kristu, gero panga aparngi, ento wegure gidupa ngo. Kumanyolu I Kristu Yesu, ni kumlemba nyonga. Kakumeno akwayo wu matek wukwany kota. Kumlembe nini aoro Timoteo ibengu ma en enyatin para majamer man manda bende irwod. Mebi poyo wu kumyo para mi Kristu. Shil chalo abe ponjo kukaka sheke ikanisa chekede nie jumoko gitingri shali ya abebino ibengu ngo ento fodi nyanok abibino ibengu tekruot uyiyo e abingeyo lembe mijuma gitingri atinga ngo ento tegore kumkirpa mongo eni ilembe ngo Ento eni itegore. Wuyenyo ango. abibini bengu kod okede. Kadi kumer, man kuchwin mi bero yon.